invitatul emisiunii din această dimineață este domnul ministru adjunct al Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Vadim Pistrinciuc. Bună dimineața și mulțumim că ați acceptat invitația noastră.
Bună dimineața și mersi mult pentru invitație.
Domnule ministru, sigur că cei 390 de lei pe care îi vor primi oamenii în calitate de compensații la gaz, curent și căldură pentru ianuarie, februarie și martie sunt niște bani. Poate pentru unii o chestiune de viață și moarte. Dar nu cumva cârpim astfel doar găurile din buzunarele săracilor? Sunt oare aceste compensații forma cea mai potrivită pentru a soluționa o problemă gravă și absurdă uneori?
Aceste compensații sunt, în primul rând, un răspuns pe care l-am putut noi găsi în momentul de față la condițiile dificile în care s-au pomenit mai multe categorii de persoane, mai multe grupuri. Un răspuns pe care nu-l putem asuma în contextul în care guvernul și-l poate asuma, în contextul inclusiv și al situației economice din țară. Este și, nu în ultimul rând, este o compensare și a altor activități care deja sunt întreprinse. Vreau să menționez aici că există în continuare sistemul de compensație nominative vechi pe care noi intenționăm să-l reformăm și pe lângă aceasta anul acesta, deci în sistemul de compensație au fost bugetate 390 de milioane de lei, plus există și sistemul de ajutor social care se oferă oamenilor în funcție de veniturile pe care le au ei. Cu adevărat, poate că nu va rezolva toate problemele, dar este un sprijin, un ajutor, mai bine spus.
E limpede, domnule ministru, e limpede, dar e chiar forma cea mai potrivită și de durată sau doar acționăm ca un fel de pompieri acum în timp de
nu chiar și ca pompieri, evident că s-a anunțat deja că aceste compensații sunt doar pentru anul 2010. În continuare, noi vom veni până la toamnă cu un mecanism mai clar de compensare a costurilor foarte înalte pentru întreținere, pentru cei mai vulnerabili, cele mai vulnerabile categorii, ceea ce ar însemna că va trebui să inserăm acest mecanism în sistemele existente, în sistemul de ajutor social, să vedem, poate e necesar un nou cadru legislativ care să fie mai permanent și, dar în același timp, mai flexibil. Adică celelalte plăți sociale care există să fie adaptate și la problemele ce sunt întâlnite de populație în timpul de iarnă.
Dar, în general, știi cumva dacă persoanele care vor beneficia de aceste plăți și-au plătit deja tarifele la serviciile comunale sau așteaptă să ia banii ca scape de ele imediat? Mă întreb, oare nu există cumva riscul ca oamenii să se vadă nevoiți să păstreze și banii, dar și datoriile la facturi?
Astfel de risc există la nivel teoretic, însă în practica demonstrează că aceste persoane sunt cei care își achită facturile în primul rând, cât de straniu nu ar fi. Atât pensionarii cât și persoanele defavorizate sunt cei care țin la facturile lor și le achită. Din alt punct de vedere, noi deocamdată nu avem un mecanism, să spunem așa, de a verifica în mod direct și instant cum vor cheltui oamenii acești bani. Evident că vom face uz de structurile de asistență socială, de cei ce există în țară, ca să putem să oarecum să motivăm oamenii ca să utilizeze banii anume în acest scop.
Există cumva calcule care să arate cât acoperă cei 130 de lei lunar din cheltuielile omului pentru gaze, curent, căldură?
Deci, în primul rând, vor beneficia în jur de 160 de mii de oameni de această compensare. Deci sunt categoriile, iarăși spun, cele mai vulnerabile. Nu a fost posibil ca să putem să compensăm aceste cheltuieri pentru toți oamenii. Într-al doilea rând, noi ținem să menționăm că este un sprijin pentru a acoperi aceste cheltuieri și nici de cum o înlocuire. Noi nici nu ne putem permite, nici nu avem posibilitățile să acoperim în totalmente aceste cheltuieri. Deci, aici înseamnă că noi estimăm pentru familiile care le-am selectat noi, pentru oamenii care le-am selectat, că aceste cheltuieli vor acoperi mai mult din jumătate din costurile pentru aceste scumpiri.
Domnule viceministru, la distanță de aproape 4 luni de când sunteți ministru adjunct, care vi se pare problema cea mai gravă din perspectiva politicilor sociale, a protecției sociale?
Considerăm, de fapt, că obiectivul nostru trebuie să fie centrat asupra eficienței sistemului de protecție sociale din Republica Moldova, astfel încât acele investiții, acele plăți pe care le face statul să ajungă la cei mai vulnerabili. să diminuăm din inegalitățile care există și astfel încât să avem posibilitatea să intervenim la nivelul familiei cele mai vulnerabile, la nivelul persoanelor cu dizabilități, la nivelul persoanelor solitare. Deci eficientizarea, utilizarea eficientă a resurselor este principalul obiectiv și aș spune eu cea mai importantă problemă. Pentru asta noi trebuie să analizăm foarte bine modalitatea de administrare a sistemului de protecție socială la toate nivelurile, la nivelul național, regional și la cel local, și evident modalitatea de a reacționa prompt, de a identifica categoriile vulnerabile și de a reacționa prompt la problemele pe care le au ei.
Dumneavoastră sunteți fericit de modul în care se aplică sau se încearcă realizarea acestor obiective de care vorbiți acum?
Nu pot să spun că sunt fericit, fiindcă este un domeniu în care este foarte mult de lucru. Dar evident că mă bucur foarte mult atunci când deja se registrează unele succese mici, unele pași mici în obiectivele pe care le-am propus.
Perfect. În general,
observăm creșterea numărului de persoane care sunt incluse în sistemul de ajutor social. Ajutor social pe baza, deci care se oferă în baza testării veniturilor sau testării mijloacelor pe care le au aceste familii. Deci înseamnă că pas cu pas lucrurile se schimbă și oamenii încep să aibă încredere și în acest nou sistem care propune obiective foarte clare, se spune de a renunța la modalitatea de compensare sau de modalitatea de ajutor universală tuturor câte puțin și de a merge pe linia nevoilor particulare ale familiei.
În general, domnule ministru, cât de fericită este, comparativ, bineînțeles, Republica Moldova dacă pornim de la raportul dintre persoanele care muncesc și pensionari, persoane cu dizabilități sau alte categorii care, în mod firesc, nu pot produce, ca să spunem așa?
Într-adevăr, aici probabil că stăm destul de greu. Noi avem în Republica Moldova în jur de 1.200.000 de persoane ocupate în câmpul muncii și comparativ 1.700.000 de persoane care sunt incapabile de muncă sau în incapacitate de muncă. Din acest considerent vă dați seama, deja am, spunem, raportul este unul negativ, ceea ce încă o dată confirmă faptul că trebuie să atragem atenție la eficiență, să evităm cazuri în care anumite persoane care pot beneficia, care pot să muncească, care au capacitatea să muncească și chiar chiar fac acest lucru, se bucură mai mult de privilegii decât de un suport social. Iar alte persoane care n-au posibilitatea să muncească cu adevărat se bucură de o intervenție foarte, spunem așa, slabă a statului.
Dacă vorbim de bătrânii singuratici rămași așa din diferite motive, câți dintre ei procentual se află sub îngrijirea statului, fie că e vorba de îngrijiri la domiciliu sau altă formă de asistență și ce se întâmplă de fapt cu ceilalți?
În mod direct am să spunem că există un procent de aproximativ 10% din numărul total bătrân care se bucură de o formă sau alta de protecție din partea statului. Dar evident că aici ne confruntăm cu probleme destul de mari. Ministerul la momentul de față are doar câteva instituții naționale, republicane, să spunem, în care se află aceste persoane. La nivel local vedem că există o practică pozitivă până la un moment dat de deschiderea unor aziluri sau centre comunitare mici, da, care oferă servicii pentru regiune, comunitățile din împrejurime. Însă cu timpul trebuie să examinăm, deci de fapt trebuie să ne punem și o întrebare. Am observat că foarte multe solicitări privind îngrijirea la domiciliu sau privind plasarea într-o instituție din partea oamenilor vin din partea bătrânilor care au familii și care au copii, poate în comunitatea de alături sau peste două comunități, peste două raioane. Și aici noi ne punem întrebarea și vrem foarte mult să intervenim și la nivelul, să promovăm și să motivăm solidaritatea de familie. Există foarte clar stipulat și în codul familiei că și copiii trebuie, părinții trebuie să aibă grijă de copii.
Dar este adevărat, copii, domnule ministru, cred că este o temă absolut aparte de care sper, sau la care sper să discutăm odată, pentru că este extrem de important și interesant ceea ce spuneți dumneavoastră, dar acum vreau să vă întreb, sunteți la un minister care se află inevitabil cel mai aproape de suferința omenească, în afară poate de spitale și pompe funebre. Dați-ne, dacă puteți, un semn, un indiciu de optimism legat de vreo apropiată schimbare, proiect sau inițiativă care ar urma să se producă, ca să începem și noi ziua asta mai optimist un pic.
Exact. Optimismul există și trebuie, deci există foarte clar semne. Noi continuăm să dezvoltăm rețeaua de servicii comunitare pentru familiile, pentru persoane aflate în dificultate. Chiar recent am vizitat ultimele două centre pentru persoane singurate și care au fost deschise în ultimii 9 luni de zile. Continuăm să optimizăm modalitatea de distribuire a ajutorului social, să facem acest proces cât mai transparent. Doar acest an am reușit să dublăm ajutorul și prin acest sistem foarte, să spunem așa, bine direcționat, intenționăm să intervenim anume la familia care se află în incapacitate de a produce bunăstare individual.
Așa
este
să ne ajute.
Este mult mai bine decât să aștept modificări de legi când ai un sistem care poate să reacționeze pe parcursul unui an în orice situație.
Să vă ajute Dumnezeu în intențiile dumneavoastră. Domnule Pesenciuc, vă mulțumim că ați fost cu noi în această dimineață. Domnule și domnilor, interlocutorul nostru de astăzi a fost Vadim Pistrinciuc, ministrul adjunct al Muncii, Protecției Sociale și Familiei.